Демократик инқилобдан 2 yil o'tib, Misr notinch. Bugun Suvayish port shahrida hukumatdan norozi olomon politsiya bilan to'qnashib 6 kishi o'lgan. Vaziyatni tartibga solish uchun ko'plab harbiylar safarbar etilgan. Qohiradagi namoyishlarda bir kishi halok bo'lgan. Xavfsizlik xodimlari ommaga qarata ko'zni yoshlantiruvchi gaz ishlatgan. Prezident Muhammad Mursi xalqni tinchlanishga chaqirmoqda. O'z fikrini tinch yo'l bilan bildirgan fuqarolar dardini tenglaymiz dedi u. Lekin zo'ravonlikka berilganlar jazosini oladi dedi prezident jamoatchilikka qilgan murojaatida. Poytaxt Qohira, shuningdek Iskandariya va Suvayish shaharlarida 400 dan oshiq odam jarohatlangan.
احنا برضو تعبانين لان البلد من ساعه ما حصل فيها ثوره مش عايشين كويس وهو الوضع وبل في الناس اللي
o'zini Usama deb tanishtirgan namoyishchi inqilobdan kutilgan natija bo'lmadi dedi. Hokimiyatni yana xalq bilan hisoblashmaydigan odamlar egalladi. Bilganini qilmoqda degan nolida bu fuqaro. Misr qashshoqlikda kun kechirmoqda dedi u. Turmush zarracha o'zgarmadi. Erkinliklar hamon cheklangan dedi Usama. Hukumat tabrichi esa ahvol astalik bilan izga tushib ketadi. Namoyishchilar butun xalq munosabatini aks ettirmaydi dedi rasmiylar. Misrning yana bir shahri Port Saidda bugunning o'zida 22 kishi halok bo'ldi. O'nlab odamlar jarohatlangan. Sabab qamoqxona oldida yig'ilgan olomon va soqchilar orasidagi to'qnashuv. Xaloyiq 21 fuqaro futbol maydonidagi to'polonda aybdor deb topilib, o'limga mahkum etilganidan norozi. Port Saidda o'tgan yili yuz bergan bu fojia 74 kishini hayotdan olib ketgan edi. Sudlanuvchilarning yaqinlari dediki, sud hukmi adolatsiz va shuncha odam begunoh qatl etiladi. Yana 52 kishi hukmini kutmoqda. Misrda oliy jazo mamlakat ulamo kengashi va muftiy tomonidan ma'qullanishi shart. Qo'shma Shtatlar esa Rossiya bilan fuqaro jamiyati va huquq borasida ish olib borayotgan guruhdan chiqdi. Bu degani ushbu organ endi mavjud emas. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibasi Viktoriya Nolan dediki, Rossiya hukumati mamlakatdagi nodavlat tashkilotlarga qarshi siyosatini to'xtatmas ekan, bu borada birgalikda biror ish qilib bo'lmaydi.
We remain committed to a dialogue with the government of Russia on democracy issues and human rights issues, but this particular working group was not working.
Kremlni demokratiya va huquqni hurmat qilishga, fuqaro erkinliklarini ta'minlashga undashda davom etamiz dedi Viktoriya Noland. Ammo yuqoridagi guruhdan hozir naf yo'q. Amerika bilan bir davrada o'tirganida Rossiya rasmiylari erkinlik haqida jo'shib gapirsa-yu, amalda nohukumat tashkilotlari, siyosatni savolga tutgan insonlar, muxolifat, xalqaro muassasalardan madad olgan uyushmalar davlat dushmani deya tamg'alansa, o'zimizni o'zimiz aldab nima qilamiz? Dedi Vashingtondagi ekspertlar. O'tgan yilning oktyabr oyida AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ham Rossiyani tark etdi, chunki Kreml uning yordamiga muhtoj emasligini bildirgan. 2009-yilda Barak Obama prezidentlikka kelgan paytda Rossiyaning o'sha damdagi rahbari Dmitriy Medvedev bilan inson huquqlari bo'yicha guruh tuzib, birga ishlashga qaror qilishgan edi. Kreml o'shanda mamlakatda bu borada muammo ko'p deya tan olgan. O'tgan yili Vladimir Putin prezidentlikka saylanganidan beri siyosatanchi o'zgardi. Hukumatni tanqid qilgan shaxslar, tashkilotlar va ularning homiylari nishonga olinmoqda. Bu harakatlarni qonuniylashtiruvchi hujjatlar ham qabul qilingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti, Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro muassasa, O'zbekistonda 2012-yil paxta terimi qanday kechgani haqida o'z hisobotini chiqardi. Unga ko'ra, bu safar bolalar mehnatidan ozroq foydalanilgan. Ammo kollej va universitet talabalari hamda katta yoshdagilarni majburan dalaga olib chiqish hollari avj olgan. Hukumatning bolalarni eksploatatsiya qilmaslikka qaror qilgani xalqaro bosim samarasidir, deyiladi tahlilnomada. Paxta eksporti bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda turadigan mamlakat o'tgan yili 1 milliondan oshiq fuqarosini zo'rlab ishlatgan. Ularga haq to'langan bo'lishi mumkin, ammo o'qituvchilar, shifokorlar, tibbiy xodimlar, hamshiralar va boshqa soha egalari xohlagani uchun emas, tahdid ostida majbur bo'lgani uchun hasharga chiqqan. O'zbekiston hukumatda qo'shtirnoq ichida hashar majburiy mehnat emas, ko'ngilli yordam deya qanchalik bong urmasin, haqiqatni yoritishga uringan jurnalistlar va faollarni ta'ziqqa olmasin, chet el axborot vositalari uchun darvozani qattiq yopmasin, dedi huquq himoyachilari. Xalq va tashqi dunyo asl holatni biladi. Gapning po'skallasi bu majburiy mehnat, dedi Stiv Sverlov, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha bosh eksperti. O'smirlar va kattalarni majburlab ishlatish ham majburiy mehnat. Yosh bolalar terimga olib chiqilmagani bilan yuqoridagi muammo hal bo'lib qolmaydi. O'zbekiston hukumati 1 million fuqarosini zo'rlab ishlatyapti har yili, dedi huquqbon. Respublikada bolalar majburiy mehnatini man etuvchi qonunlar qabul qilingan va 2012-yil paxta terimi oldidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilari jalb etilmasin deya buyruq bergan. Lekin O'zbekistondek qo'l va ayniqsa bolalar mehnatiga tayangan jamiyatda bu azaliy odatdan qutulish oson emas, dedi Rasil Zanka, amerikalik mutaxassis. Namangan viloyatida 2 yil yashab, paxtachilik haqida kitob yozgan professor.
And I will say that I did see children out in the fields picking cotton. I have pictures of it in my book. And believe it or not, I was naive enough at the time that I was experiencing this that it really didn't register with me that this was a terrible thing to be doing to the kids.
Bolalar paxta terayotganini o'zim ham ko'rganman, dedi u 2010-yilda chiqqan kitobi haqida biz bilan gaplashar ekan. Rasil Zanka, masala murakkab, dedi. O'zbekiston jamoatchiligi uchun bolalar paxta terishi dahshatli fojia emas, dedi u. O'z kuzatuvlariga tayanib. Bu shu qadar azaliy odatki, ko'pchilik farqini tushunmaydi, dedi olim. Haqqini to'lasa, terimga chiqadiganlar juda ko'p. Odamlar tahdid ostida emas, xohishi bilan paxtaga chiqishi uchun sharoitni o'zgartirish kerak, dedi professor.
I think what it would take ultimately to stop that is that you need enough hands to pick cotton, that's A, or you need enough mechanization to be harvesting the cotton so that you're not so people dependent.
Taraqqiy etaman degan jamiyat taraqqiyotdan qo'rqmasligi kerak, dedi u. Qo'l mehnatidan texnologiyaga o'tish uchun nima qilmoq lozim? Mana shu haqda jiddiy o'ylanish zarur. Hukumat bu sohaga ko'proq sarmoya kiritishi, har bir so'm ko'zlangan maqsad uchun sarflanishini ta'minlashi zarur. Bu esa vijdonan ish ko'rishni talab qiladi. Dehqon, paxtakor hayoti yaxshi bo'lsin desak, bolalar va kattalarni majburlab dalaga olib chiqmaysiz. Tan olish kerak buni, dedi Rasil Zanka. G'arbda O'zbekiston paxtasini rad etish kampaniyasi boshlanganiga ancha bo'ldi. Qator yirik kompaniyalar va supermarketlar o'zbek paxtasi ishlatilgan mahsulotlarni xarid qilmaslik va sotmaslikka qaror qilgan. Bu kampaniya boshida turganlar esa xalqaro huquq tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti. O'zbekistonlik bilan hamkorlik qilayotgan Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi, deyiladi hisobotda. Paxta muammosini ochiq tan olishi, vaziyatni qoralashishi va respublika fuqarolari manfaatini ko'zlab ish yuritish kerak. Sharoit bilan tanishish uchun O'zbekiston BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotini mamlakatga kiritib, ahvolni ko'zdan kechirish uchun sharoit yaratib berishi lozim, deyiladi hisobotda. Shuningdek, boshqa tashkilotlar ham vaziyat bilan erkin tanisha olsin. O'zbekiston haqiqatni yashirmayotgan bo'lsa, darvozani keng ochsin, deydi Human Rights Watch tashkiloti. 2012-yil paxta terimi davrida majburiy mehnatdan noligan bir necha fuqaro qamoqqa olingan. Xususan Jizzax viloyatida O'ktam Pardayev. Bu odam hech bir aybsiz 15 kun panjara ortida saqlangan, deydi huquqbonlar. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi va xalqaro majburiyat va burchlarni o'z bo'yniga olgan. Xalqaro hamjamiyat ular qanday bajarilayotganini tekshirishga haqli. O'zbekiston hurmat va izzatga sazovor davlat bo'lishni istasa, o'z fuqarolarini ezmayotganini isbotlab bersin, deyiladi tahlilnomada. Sentyabrdan noyabrgacha bo'lgan davrda viloyat yo'llar bo'ylab hayot yanada og'irlashadi. 100 dan ortiq xalqaro biznes O'zbekistonda majburiy mehnat evaziga terilgan paxtadan ishlangan tovarlarga yo'q demoqda. Paxtakorlar turmushi qanchalik qiyin ekani ham oydek ravshan. Shunday ekan, bu masala O'zbekistonning ichki muammosi deyish vijdondan emas deya yoziladi Human Rights Watch chiqargan bayonotda. Unda viloyatma-viloyat kuzatilgan turli fojialar, tazyiq va bosimlar qayd etiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.